Kepler alaatlyk radiosi. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugun 2024-nji ýylyň 11-nji fevraly, Kepler-iň Bahadyr güni. Kepler-iň jemgi dünýä türkmenler gepleşikleri dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde alaatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä Türkmenistanda VPN-den peýdalanýan hojalyklaryň internet üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda taksa bolan talabyň azalmagy narhlaryň arzanlamagyna getirdi. Jany tebigatyň milli muzeýine haýwanlaryň hali alada döredýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de bu hepte çeşmenin maglumatı esasında Türkmenistan'ın baş prokurorunun ve Askıvadın prokurorunun saklanan nüvarı da çap eden havarımı köp okollu. Prezident Berdimuhammedov'un duydansız iyi sapar bilen Akkuda etrafını bolma nüvarı da tayyarlan havarımı hem 5. günnaki görközcülere göre en köp okolan havarların 5'liğine girdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini dinleýärsiňiz. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açyk tanqydy pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz durandygyny aýdýan türkmen aktivistini gaçyp atalga bermekden ýüze urdy. 2 ýyldan gowrak wagt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçyp atalga oturum ruhsatyny almaga synanşan Nurmuhammed Annaýew öz haýsy ret edilenden soň Amsterdamda ýekelikdäki protest çärelerini geçirmäge başlady. Türkmen aktivisti öz protest çäreleri bilen diňe özüniň däl, eýsem beýleki türkmen raýatlarynyň şol sanly hökümeti açyktan kytlaýan aktivistleriň düşen ýagdaýyna hem köpçüligiň ünsini çekmekçi bolýanlygyny aýdýar. Temani kardeşim gödel devam ettiriyar.
Galandiyanın hekimetlerinin cevabına yarım yıllap karaşan Nurmuhammed Annaýew ödüne gaçıp atalga vermekten yüz öwrülmegine garaşmanlygyna aýdýar. Türkmen aktivisti bu ýagdaýdan öz narazylygyny bildirmek üçin Amsterdamyň merkezinde ýekelikdäki protest aksiýasyny geçirýär.
Esas maksadam Türkmenistanyň alyp barýan repressiýa siýasatyndan gaça durup daşary ýurtlarda siýasy bosgunly ýüzüpden Türkmenistan illeşlerimizin Avrupa'daki siyasi temasına ve bozgunluk temasına üns çekmek isteyen. Şolorun yağdayına. Benim öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2021 yılın 6. dekabrını Şüveççe'den tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura seyafli Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay garaşıp o yerden 8. Augusta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavşırdım. Ve bu yerde de şu at 6 ay olmak.
Dip Nurmuhammed Annaýew Adatlyk Radyosuna 8. fevralda gurrun verdi. Annaýew Gallandiýanyň Adalet Ministrliginden berilen resmi jogapda onuň siýasy gaçyp atalga sorap eden arzasynyň kanagatlandyrylmaýanlygy we onuň 10-njy fevralda Polşa ugradyljakdy aýdylýar.
Düşünmeýänlärimiz häzirki döwürde Rossiýada, Turkiýada diňe tankyýdy welikler eden üçin tutulup äkidilip ýönelýän aktivistlerimiz barka. Näme üçindir Ýewropanyň hem şu döwletlerden tapawutlukda özüni görkezmeýändigi. Biz şu wagt açyk howp ýagdaýda. Giderlisek ýerimize gidip bilemizok, maşgalamyz bir döwletde, özümiz başga bir döwletde we demokrasiýanyň adam hukuklaryň söz atlygynyň jümmüşi diýip hatatlanýan Ýewropada Türkmenistanyň diktaturasyna gujak açyjy işleriniň alınyp barylmagy biri gatyr we gynandyrýar.
Dip Annaýew aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary öz watandaky siýasy ýagdaý babatyndaky garaýyşlaryny hem Türkmenistandaky problemalar barada tanqytlaryny açyk mälim edip 2020-nji ýyldan beri köpçülükden çykyş edip başlapdy. 2022-2023-nji ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine öňgörülip eşidilmedik basyşlar görkezildi. Soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında birnäçe türkmen aktivisti dürli ýurtlarda ýetirim boldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyndaky demiryol gatnaw kynçylyklary baradaky ýürüýte söhbetlen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny yola koyacaktı varada kabar yurt içinde. Hususan yurdun çetki sevdilerini yaşayan adamların arasında bir topar soru dörüttü. Adatlığın havarçıları bu tədəlüğün yurttaki demiryol katnavlarının hiilinden ağız olmağından verinip yören adamların nəgileliklerini hasla güyüşlendirinliğini havar veriyerler. Yerli hünermen arkadağa katnazak otlu ilatın demiryol yarasını asan yali bollu deydi. Türkmen metdu otu yurdun İlkinci elektrik otlusu arada kavari geçen ayın ayağına Türkmen Aragatnasık Agentliğine salgılanıp anıklaştırman çap etti. Türkmenistan ören giyin çağı ölçün alayan yurt olup sonki 30 yılda dören ağır işsizlik ilatın transport. Ulu katnavlarına meyatesliğini hasta arttırdı ve otlu, avtobus, uçur katnavlarının kadali, ilatın ösyen istilevlerini kanagatlanırcak derecede yolu koyulup bilinmezliği ulu soru olmağına galiyar. Anık demiryol hizmeti varada aydılanına bu hizmetin 2007 yılı prezident çalışandan son has yaramazlaşanlığı aydılıya. Akallı hünermenin tasdiklamağına göre demiryol ulgumunu yolu katnatmağın kiyili ve yığılı sonki yıllarda ören pese kaçtı. Kurbanul Berdimuhammedov hakimiyet başına gelenden son adamlar Aşgabat şehri